In recent months, increased
sa ulahing mga bulan, gipasabot og maayo ang kabahin sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo sa simbahan. Sa pagdala sa tanan na gustong mudawat og mutuman sa makaluwas ng mga ordinansa og mga pakingsaad og magpuyo nga may dakong kausaban sa kasing-kasing nga gihulagway ni Alma. Usa sa labing nindot og importanteng pagi sa pag-establisar og tinuod nga pagtubo mao ang pagtabang og pagluwas sa nabunyagan na apan anaa sa kahimtang nga dili kayo aktibo, wala makadawat sa mga panalangin og makaluwas nga mga ordinansa. Bisan unsa pa nga atong tagsatag sa kakoling, home or visiting teacher, magtutudlo sa Sunday school, bishop, amahan, inahan o general authority, tanan maka-appeal sa paningkamot sa pagluwas sa mapuslanong paagi. Human sa tanan, ang pagdala sa tanan, atong pamilya, dili mga miyembro, dili kayo aktibo, mga makasasala. Ngadto kang Kristo sa pagdawat sa makaluwas ng mga ordinansa, mao ang balaanong calling na gisawaan atong tanan. Usa ka Domingo sa buntag, mga 30 katuig na ang milabay, samtang nagserbisyo sa stake presidency, nakadawat kami tawag sa telepono gikan sa usa sa among mga bishop. Siya may pasabot ng iyang ward, paspas kayo ang mitubo, nga dili na siya makahatag og maayong calling sa tanang takos ng mga miyembro. Ang iyang gihangyo namo mao nga among tungaon ang iyang ward. Samtang naghulat sa pagtugot, nakahukom kami isip stake presidency nga among bisitahan ang ward og tawagon kining mga buutan takos nga mga brother og mga sister nga mahimong mga stake missionary. Ang ikatulong tao nga akong gibisitahan usa ka batanong babae nga estudyante sa lokal nga universidad. Human sa mubong panagsultihan ay akong gihatag ang tawag nga mo serbisyo isip missionaryo. Doon ay mubong kahilom. Dayon, mingon siya, President, wala ka ba mahibalo nga dili ko aktibo sa simbahan? Human sa akong mubong kahilom, mingon ko, wala. Wala ako kahibalo nga dili ka aktibo. Mitubag siya, dili ko aktibo sa simbahan sulod sa mga katuigan. Dayon, mingon siya, wala ka ba mahibalo nga kung dili na kaaktibo? Dili ingon niya na kasayon ang pagbalik? Mitubag ko, nga ingunani, wala. Ang inyong ward magsugod og alas 9 adto sa chapel og ikaw kauban namo. Mingon siya, dili kini ingon ana kasayon. Daghan kayo kag kabalak-an. Mabalaka ka kay kun may mutagad nimo o maglingkod ra ka nga maginusara og walay mutagad atol sa mga meeting. O mabalaka ka kun dawaton ka ba o kinsang imong mahimong bagong mga higala. Mipadayon siya nga naghilak. Nasayod ko nga akong inahan o gamahan nagampo alang kanako nga mabalik ko sa simbahan. Dayon, human sa laing mubong nga kahilo, mingon siya, so lahing tulo ka bulan, nagampo ko nga makabaton o kaisog, kaligon o paaging mabalik sa pagkaaktibo. Dayon nangutana siya, President, sa imong hunahuna, kini nga tawag, mao ba kaha ang tubag ni atong mga pagampo? Akong mga mata nagluha sa akong pagtubag. Nagtuo ko ngang Ginoo mitubag sa imong mga pagampo. Wala lamang siya mudawat sa tawag, nahimo siyang maayo nga misyonaryo. O sigurado ko nga nakahatag siya dakong kalipay di lamang sa iyang kaugalingon, apan sa iyang mga ginikanan o tingali sa ubang mga sakop sa pamilya. Adunay pipila ka mga butang akong nakatunan o napahinumduman nini o susamang mga interview. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibong mga miyembro, dunay mga minahal nga nangamuyo, matag-adlaw sa Ginoo sa panabang sa pagluwas sa ilang minahal. Akong nakatunan nga dili ingon ni ana kasayon o kakomportable sa dili kayo aktibo nga miyembro nga mubalik sa simbahan. Nagkinahanglan sila og tabang, nagkinahanglan sila og suporta, nagkinahanglan sila og fellowship. Apan akong nakatunan nga doon na kita'y dili kayo aktibo nga mga miyembro nga andam og naningkamot nga maaktibo og balik. Akong nakatunan nga daghang dili kayo aktibo nga mga miyembro ang mudawat og mga calling kon hangyoon. Akong nakatunan nga ang dili kayo aktibo nga miyembro angayng ipatas ang pagtagad og tan-awon isip anak sa mahigugmaong Dios. Sa daghang katuigan, naghuna-huna ako kung unsa kahay nahitabo nining interview kung ang akong pagtagad niya usa kadili kayo aktibo nga miyembro sa simbahan. Kamu na lang ang muhukom. Pero panihog pag mabination kanila. Ang pagpaaktibo og usab sa kanunay importante nga bahin sa buhat sa Ginoo. Samtang ang pagluwas responsibilidad sa matag membro, ang mga naghupot sa Aaronic ug Melchizedek priesthood dunay responsibilidad sa pagdumala nini nga buhat. Hinuon kana ang kahulugan sa pagserbisyo sa priesthood. Pagdala sa tanang katawhan sa makahimaya nga mga pakigsaad, paghatag og kalinaw, kalipay ug bili sa kaugalingon. Sa basahon ni Mormon, inyong mahinumduman dihang si Alma ang batan-on na kamatikod nga ang mga Zoramite na wala sa simbahan. May organize siya og grupo sa pagpaaktibo og balik aron pagluwas nining mga tao. Sa ilang paghimo sa ilang buluhaton, nangamuyo sila sa Ginoo nining mga pulong. O Ginoo, ikaw muhatag bang ari kanamo nga kami mahimo nga makaangkon og kalampusan sa pagdala kanila pagbalik. Pagbalik nga naka nimo, diha kang Kristo. Tanawa o Ginoo ang ilang mga kalag mga bililhon ug daghan kanila among mga kaigsuonan. Busa, ihatag nga rin kanamo o Ginoo gahum o kaalam nga kami mahimo nga mudalan ini among mga kaigsuonan pagbalik nga naka nimo. Pipila ka bulan ang milabay. Human sa meeting uban sa bagong mga kinabig, dili kayo aktibo o sa nahibalik ng mga membro, usa ka lalaking kaedad na ko, miduol na kong miingon. Usa ko nahimong dili kayo aktibo, hapitibok na kong kinabuhi. Nawala ko sa simbahan sa batanon pa ko. Apan karon mi balik na. O nagtrabaho ko sa templo kauban ng akong asawa. Aron ipahibalo niya nga okay ra ang tanan, ang akong tubag, maukini. Ah, maayo ang tanan, nga natapos sa maayo. Mitubag siya, dili maayo ang tanan. Nahibalik ko sa simbahan, apan nawala ang akong tanang mga anak o akong mga apo. O karon nagtanaw ko sa pagkawala sa akong mga apo sa tuhod, tanan wala sa simbahan. Dili maayo ang tanan. Sa among pamilya, doon na kami katigulangan nga may pasakop sa simbahan sa Europe sa bag-o pa ang simbahan. Usa ka anak ng lalaki na himong dili aktibo. Si Sister Edsley o ako misulay sa pagsubay sa mga kaliwatan ni ini nga katigulangan. Sayon ra sa akong asawa og nako ang pag-ingon nga panahon sa mosunod nga unom ka henerasyon og ubos sa praktikal nga pagbanabana adunay mawala nga moabot og 3,000 ka mga sakop sa pamilya. Karon tagana unsay mahitabo sa laing duha pa ka henerasyon. Ang pagkawala mabanabanang maabot og 20,000 ngadto sa 30,000 ka mga anak sa atong amahan sa langit. Agmando sa pagluwas gibase sa usa sa labing mahinungdanong doktrina sa simbahan. Hinumdumi ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Kay tan-awa, ang Ginoo nga imong manunobos nag-antos sa kamatayon diha sa lawas, busa siya nag-antos sa kasakit sa tanan nga mga tao, nga unta ang tanan nga mga tao maghinulsol ug muduol ngadto kaniya. O kun kini mahimong ikaw manlimbasog sa tanan nimong mga adlaw sa pagsangyaw ug paghinulsol ngadto nining mga katawhan ug magdala bisan usa ka kalangari kanako, unsa kadako ang imong hingpit na kalibay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan. Doon na kami problehiyong makaluwas o dili kayo aktibong membro sa tibuok na akong kinabuhi. Karon, kumutabang ko sa usa ka tao sa pagpabalik o aktibo sa simbahan, dili ko magtanaw ko sa kakalag. Akong tanawon unom, pito, o mas daghang henerasyon, libuan ka mga kalag. O dayon, magunahuna ko sa kasulatan, magdala, bisan o sa kakalag nga rikan ako, unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay. Sayang mga apostolis ang Ginoo mingon, daghan unta ang anihon, apan, jutay ra ang mga mamumuo. Kinahang lang dili jutay ang mga mamumuo. Aduna kitay libuan nga makahimo, takos nga managhupot sa priesthood, o minilyon ka mapasaligon nga mga membro sa simbahan sa tanang bahin sa kalibutan. Aduna kitay naglihok nga mga ward council, mga quorum sa priesthood, mga relief society, o guban nga mga organisasyon, tanan, gimanduan sa pagluwas. Ang pagluwas sa mga kalag, mao ang buhat nga ipahimo sa manluluwas kanatong tanan. Sa akong gisulti kaniha, akong gikutlo ang pag-ampo ni Alma o sa iyang mga kauban sa ilang pagbiya aron pagluwas sa mga Zoramite. Panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, mga 500 ka mga sundalo sa US o mga lumulupyo nga may suporta kanila ang nadakpan. Tungod sa pag-antos o kabalaka sa ilang kaluwasan, ang grupo sa voluntaryo nga mga usa ka gatos ka sundalo nga mga Amerikano gipili aron pagluwas sa mga binilanggo. human magapundok ang mga voluntaryo, ang commanding officer mitudlo kanila sama ni ini. Karong gabi, makikita kamo sa mga leader sa inyong relihiyon. Muluhod kamo o musaad kamo sa Dios. Nga kutob, nga kamo buhi pa, dili kamo motugot nga usan ni nga mga tao mag-antos o lain pa nga gutlo. Kining malamposon nga pagluwas o sa kapagluwas sa pisikal o temporal nga pag-antos. Dili ba kayo kita magmaisugon sa itong mga paningkamot sa pagluwas ni atong mahimong mag-antos sa espirituhanon o mahangturong mga silot? Dili ba kayo kita muhimo o pasalig sa Ginoo? Agig panapos, isip mga miyembro sa tinuod o buhi ng simbahan ni Kristo, ang atong pasalig nagagikan sa kamatuoran nga ang Ginoo nag-antos alang sa matag usa kanato. Sa dili miyembro, sa dili kayo aktibo nga miyembro, sa makasasala o sa atong kaugalingong mga sakop sa pamilya, nagtuo ko nga makadala kita og libuan nga to sa kalipay, kalinaw, ganindot sa Ebanghelyo o gatusan kalibo, gani minilyon sa ilang sunod nga henerasyon. Nagtuo ko nga magmalampuson kita kay kini ang simbahan sa Ginoo o gubos sa atong priesthood o atong pagamimbro. Gitawag kita aron mulampos. Ako mo saksi ni anak kaninyo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.